Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ana Ćirica i želim vam dobrodošlicu u emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Od kulturnih događaja koji su obeležili proteklu sedmicu izdvajamo najpre izvođenje predstave Paklena komedija, ispovest serijskog ubice Johna Malkovića, Martina Hasselbeka i Mihaela Šturmingera na lokalitetu Felix Romulijana kod Zaječara. Biće danas reči i o tome kako protiču muzički deo programa 28. Nišvil Jazz Festivala i 46. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, a jedan deo emisije posvetit ćemo i knjizi Priča o utvarama Laure Freudenthaler. No, ipak će nekako danas najviše biti reči o muzici, jer je vaš i moj gost, džez muzičar Dimitrije Vasiljević. Dimitrije, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Hvala, Ana, bolje te našao.
Iako ste nekada davno imali averziju prema džezu, vi ste postali džez pijanista i kompozitor, ali i prvi profesor džez klavira na Univerzitetu Xavier u New Orleansu. Pa bi bilo lepo da nam najpre kažete nešto o tom putu od klavira i klasičnog muzičkog obrazovanja do profesure u kolevci džeza, ali i do prvog doktorata sa tog područja rada među srpskim umetnicima.
Pa eto, ja sam dete Slavenskog iz Beograda, završio sam i nižu i srednju muzičku školu Josip Slavenski i sa 5,5 godina sam počeo da sviram klavir i prošao sam ceo onaj put koji prolaze svi naši klinci, jel? Koji imaju tu sreću da se obrazuju u srpskom javnom muzičkom školstvu, koje je besplatno za razliku od mnogih inostranih zemalja. I negde već pred kraj srednje škole ja sam shvatio da koliko god mi klasična muzika veoma znači za moju tehniku i za izgradnju moje neke estetike umetničke, ipak to nije ono čime ja želim da se bavim u životu, jer sam uvek osjećao da mi je potrebno više slobode u izrazu muzičkom. I sad moj pokojni tata, koji inače bio član hora Beogradske opere, ali i pasionirani džez slušalac, mi je puštao prve džez ploče. Ja sam u početku imao odbojnost prema džezu, jer on toliko insistirao strastveno da ja krenem da slušam džez, ali eto, nekako je to na mene imalo kontraefekat, ali sam onda krišom, kad on ne čuje, ja sam puštao te ploče i malo po malo, kako se kaže kolokvijalno, navukao sam se na džez. U to vreme sam na platou slušao džez, tako da sam išao i tamo. I eto, pred kraj srednje škole ja sam shvatio da želim da idem negdje u inostranstvo da studiram džez, pošto u to vreme nije bilo prilike kod nas da se studira džez, odsek još uvijek nije postojao. Pa su eto, padala ideja da odem u Grac, u Beč i tako dalje, gde većina naših ljudi ide. Međutim, eto, na kraju sam donao odluku da to ipak bude Berkeley u Bostonu. I koliko god neverovatno ta ideja izgledala, kockice su se složile tako da ipak uspem da odem na Berkeley. No, eto, da pomenem i to da sam pre toga završio muzičku akademiju kod nas, znači Fakultet muzičke umetnosti, jer nisam teo baš mnogo mlad da idem u inostranstvo. I otišao sam u Boston na Berkeley, tamo sam završio tu školu za izvođaštvo. I tu sam tek shvatio zapravo koliko ne znam ništa i koliko moram da se obrazujem. Pa su onda kasnije usledili i master studije u Njujorku, koje su mi zapravo poslužile kao odličan izgovor da se preselim u Njujork, koji je i najveći ring za džez, gde bi se dobro kalio. Tu sam svirao sa mnogim muzičarima, osnovao svoj prvi band, snimio svoj prvi autorski album, uradio neke od najbitnijih koncerata za taj period. I kada sam to završio, shvatio sam da zapravo, iako sam ostvario jedan svoj veliki san, to je da naučim sviram džez i da ga sviram u centru za tu vrstu muzike. Od džeza, nažalost, ne može baš da se živi. Tako da sam shvatio da bi mi u stvari odlična kompenzacija za to bilo da postanem profesor. A da biste postali profesor, morate završiti doktorat. I onda sam naravno nekoliko godina preselio sam se iz Njujorka u jedan mali grad u Illinoisu, Champaign, gde sam upisao doktorat na univerzitetu Illinois. I tu sam proveo, eto, 3,5 godine završavajući doktorat. Tu sam postao, to što je novinarima postalo zanimljivo, prvi doktor džez klavira u džezu.
To je najčešći naslov kada ukucate Dimitri Vasiljević.
Nisam zbog toga studirao doktorat, ni zbog titule. Ali eto, imao sam sreću da nakon toga zaista dobijem profesuru i postanem docent u New Orleans u kolekciji džeza na Xavier univerzitetu, gde sam i dan danas, evo, 6. godinu predajem. Sviram sa svojim kvartetom po Americi, sada planiram malo i Evropu da se probijemo. I eto, tako na neki srećan način, rekao bih, kombinujem profesuru i izvođaštvo.
To vrlo čudno zvuči da se iz Amerike probijete u Evropu.
Tako je, da, pa obično ide drugim putem, ali eto, ja sam nekako tako živo teo da sam ja mnogo više svirao u Americi, jer sam poslednjih 15 godina u Americi. Mm-hmm. Mnogo sam tamo proputovao sa raznim muzičarima, da sam svirao i kao sideman i kao frontman. Tako da sam se negde uželeo da napravim neki proboj na evropsko tle, što mi je neki sledeći cilj. I eto, pre 2 godine, neposredno pre COVID krize, sam uspeo da dovedem svoj kvartet iz Njujorka i uradili smo 3 lepa koncerta ovde u Srbiji. Da kažem, eto, otvorili smo neka vrata u Evropi, svirali smo na Valjevskom jazz festivalu, na Kolarcu i u Banskom dvoru u Banja Luci.
Moram da vas pitam, šta vi smatrate uspehom i kako se čuvate one čuvene zamke zvane gordost, na koju niko nije imun, a posebno ne muzičari?
Tako je, da, na gordosti i na prepotenciji moramo da radimo, barem koliko moramo da radimo i na našim tehničkim mogućnostima sviranja instrumenta. I mislim da je to individualna stvar. Prosto neki muzičari se rode sa višim stepenom te neke gordosti, neki sa nižim stepenom. Ja sam konkretno morao da radim puno na tome, ali mi je odlazak u Ameriku bio odličan lek za to. Zato što ovde u Srbiji, iako imamo puno talentovanih muzičara, ali nekako je lako da se uljuljkate u tu priču, ja sam klinac talentovani koji je super, pa vas svi nešto tapšu po leđima i onda mislite da ste bogom dani, onda odete na veliku scenu, kao što se meni desio. Ja sam bio klinac, 22 godine sam imao, otišao sam na Berkli i onda sam drugi dan tamo shvatio, kao što rekao, da ništa ne znam. E onda pređete u drugu krajnost, gde mislite ste ubedljivo najgori, što Andrić kaže, gori od poslednjeg među ljudima. Što isto naravno nije realnost. I onda naravno tokom tih studija i tokom kaljanja i sviranja na toj velikoj sceni vi zapravo negde naučite da sebe pronađete u tom koordinatnom sistemu vrednosti muzičara, da znate i koliko ste dobri i koliko ste loši, a negde da kažem ultimativni je cilj da shvatite da to negde nije ni važno kada se pređe ta zamišljena granica kvaliteta. Onda svaki muzičar kreće da gradi svoj stil i onda više nije ni bitno ko je od koga bolji i brži, jer su svi negde na nekom zavidnom nivou. Onda je dakle samo važno ostati iskren prema sebi i svom stilu i onome što osjećate u sebi i graditi svoju muziku na taj način i za publiku koja voli da vas sluša.
Nastavit ćemo razgovor sa našim gostom Dimitrijem Vasiljevićem, ali pre toga da kažem da su u režiji i moje kolege Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Tatjana Kosanović, pa da čujemo šta nam je Tanja od muzike pripremila za početak.
Cause you are all that's in my home. Fish, jambalaya, red beans, and fine praline. Get some love and that gon' satisfy home in New Orleans.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija U prvih pet, a naš današnji gost je Dimitrije Vasiljević, džez muzičar. Dimitrije, evo sad smo čuli malo muzike za početak, pa sam se setila toga kako se često, uglavnom na radio stanicama, može čuti rečenica nastavljamo posle muzičke pauze. Da li vama kao muzičaru to smeta?
Da, apsolutno. Ja inače puno pažnje polažem na reči i na ono kako se šta izgovara. Normalno svi pravimo lapsus, ali ako postane navika da se lapsus izgovara, to je već problem. Pa da, nažalost, eto, primetio sam, kod ljudi generalno postoji ta navika da se muzika smatra tako nekom pozadinskom zanimacijom preko koje može da se priča ili tako nečime čime se upotpunjava vreme i vremenske rupe, ali nažalost, mislim, kao muzičaru naravno ne mogu da kažem da mi je to prijatno da čujem.
Jasno. Da se vratimo mi na našu prvobitnu priču. Džez muzičari najviše uče slušanjem, naravno ne samo džez muzičari, ali ajde sad, pošto smo u toj oblasti. U tom kontekstu, šta je i ko je do sada ostavio najjači utisak na vaš umetnički put, ali i na vašu muziku?
Da, pa to je uvek proces. Svi ti uzori koje imaš koje, kao muzičar, su, da kažem, doživljavaju određenu vrstu evolucije u muzičkom putu. Tako da, sećam se, prvi džez muzičar kog sam čuo je upravo bio Oscar Peterson sa pomenutih Ćaletovih ploča. I naravno, on mi je odmah postao omiljeni pijanister, za drugog nisam znao.
Da.
Pa sam onda otkrio Bud Powella, pa celu tu plejadu bebop muzičara, jer što je i normalno, naravno, sa bebopom se počinje. Onda sam otkrio fusion jazz, koji mi je bio jako zanimljiv, jer eto, to je za Boga nešto jako moderno. Pa sam onda eto, imao i tu sreću da sviram u Beogradskom Dixieland orkestru pod vođstvom Vlade Rackovića i Ljube Matijace, gde sam otkrio ponovo nešto sasvim novo, taj početni jazz, New Orleans, hot jazz. Ali eto, negde kad sam, da kažem, stasao već malo kao muzičar i kad sam otišao u Ameriku i kad su mi se otvorile neke nove dimenzije, onda sam polako počeo da trasiram neki put i stil onoga što će meni i kasnije odgovarati i s čime se i dan danas bavim. Pa eto, da kažemo da mi je od svih tih nekih uzora koje sam u tom periodu dobio i koji su mi do danas ostali, možda Brad Meldau, pijanista koga smatram jazz poetom i kojim je nepresušni izvor inspiracije, njegov način sviranja. Pre njega naravno Bill Evans. Volim jako i evropski pijaniste, jako volim Marcin Vasilevskog, recimo, Leseka Mozera. voleo sam veoma Esbjorn Svenssona pokojnog. I tako, to bih sad mogao da nabrajam, ali eto, kažem prosto, ovaj, to su neki pijanisti koje mogu uvek da slušam i iz čije muzike uvek izvlačim inspiraciju.
A kako biste vi svoju stvaralačku poetiku definisali kao spoj čega?
Da, to bi što danas popularno se kaže crossover.
Da.
Pa meni je definitivno bitno da ostanem čist, da kažemo, u tom nekom džez izrazu, da se ipak zna šta je džez, jel? Da ne odem previše u neke vode koje mogu da se nazovu i nekim drugim žanrovima. Zato mi je bilo jako bitno dok sam učio da sviram džez, da dobro naučim klasični džez vokabular, bebop vokabular, iz koga kasnije posle možeš da izvlačiš neke druge žanrove. Mm-hmm. Međutim, naravno, taj neki modern contemporary džez sam prilagodio svojim ukusima, pre svega mom balkanskom nasleđu mm-hmm. srpske tradicionalne muzike, jer smatram da prosto onaj muzičar koji dođe iz Južne Amerike, on će vući korene odatle i imaće prirodni afinitet ka svojoj vrsti muzike. Ja koji dolazim sa Balkana, glupo bi bilo da imam prirodni afinitet ka toj, recimo, muzici kad, mm-hmm. kad sam odavde, ili tako? Takođe, u mojoj muzici smatram da ima dosta primesa i klasične muzike. Znam da je to nepopularan izraz klasična muzika, ali znamo svi šta ona otprilike obuhvata. Mm-hmm. Pošto ne volim izraz ozbiljna muzika, jer šta znači da je sve drugo neozbiljna muzika mm-hmm. onda. I rekao bih da tu ima i primesa popa i roka, funka donekle, ali eto, najviše se čuje džez, da kažemo možda impresionizam negde i primese balkanskog nasleđa.
Do sada ste objavili 4 albuma, ako se ne varam.
Tako je, 4 albuma.
Dobro. I inače ste dobitnik brojnih nagrada i priznanja u Americi. Vaš album Accidental Nomad ili
da.
Baš
slučajni nomad.
Slučajni
da.
Nomad, baš isti naziv kao i knjiga o kojoj ćemo kasnije govoriti, bio je u takozvanoj trci za Grammy nagradu u 4 kategorije.
Tako je, bio je predložen od strane moje izdavačke kuće Rope Dope Records za, uh-huh. za nominaciju u 4 kategorije.
E, pa koliko se od tog, da kažem, ranog mladalačkog perioda, ne kažem da je nastao ovaj album u ranom mladalačkom, nego u vašem ranom mladalačkom periodu, do danas promenio odnos prema nagradama i kako danas gledate na te trke, pri čemu prevashodno mislim na takmičenje?
Mislim i da znam zašto me to pitate. Bio jedan status na Facebooku koji sam zakačio priznatog vremena, koji je doživeo ogromnu popularnost, ne znam zašto je toliko bio zanimljiv.
Verovatno zato što ima mnogo istine u njemu. Da.
Koji baš govori o mom mišljenju o muzičkim takmičenjima i generalno o takmičenju u muzici. Ono je svakako do neke mere zdravo, jel nas podstiče da radimo kad vidimo konkurenciju na kom su ono nivou, želimo i mi da postignemo to. Ali mislim da sama institucija muzičkih takmičenja, konkretno u klasičnoj muzici pa i u džezu, je nešto što je pogubno po mom mišljenju, zato što stvara jedan nezdrav duh, naročito kod mladih klinaca koji počnu da shvataju tu muziku kao sportsku disciplinu, u kojoj treba da budu bolji od svojih vršnjaka, u kojoj treba da malte ne mrze svoje vršnjake ako su bolji od njih i u kojoj uopšte počnu da gube osjećaj za estetiku, počnu da gube osjećaj za lepotu u muzici i počnu da zaboravljaju zbog čega se oni zapravo bave tom muzikom, jer im se sve pretoči na kraju u to takmičenje u želju za pobedom. Mm-hmm. Druga stvar je što je muzika nije dakle sport, muzika nije egzaktna nauka gde vi te poene možete da dodeljujete takmičarima na taj precizan način sa podeocima 96,2 poena, 93,8, prva šesta nagrada. Mislim da je to potpuna nebuloza. Mm-hmm. I da u neku određenu Amerika kad se takmičar jako dobro spreme za takmičenje, da te nijanse koje određuju ko će biti prvi, drugi, treći ili peti su zaista stvar ukusa žirija, mislim, pre svega. A one, nažalost, trasiraju odnos prema muzici tih mladih ljudi. I puno ljudi, znači to je bilo nekih 7000 lajkova i 1500 podela tog statusa, puno ljudi me kontaktiralo sa rečima, eto, ja sam prestao ili prestala da se bavim muzikom u ranoj ili kasnoj fazi, upravo zato što me profesor terao da se takmičim. Tako da, eto, tu dolazim od tih nagrada. I sam sam se takmičio, osvajao te neke nagrade i tako dalje u tom svom ranijem periodu, ali sam onda shvatio koliko je to velika frustracija i koliko je to zapravo potpuno pogrešno. I danas sam zagovornik teorije da muzičar treba da izlazi na što više nastupa, festivala, koncerata, ali da treba da izbegava takmičenja.
Nastavit ćemo o muzici posle muzike.
How I knew about your plans to make me blue with some other girl that you knew before. Between two of us, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Don't you know that I heard it through the creeping? Not much longer would you be mine. Oh, I heard it through the creeping. I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah. Supposed to cry, but this tears I can hold inside. Losing you would end my life, you see, 'cause you mean that much to me. You could have told me yourself that you love someone else. Instead I heard through the grapevine, not much longer would you be mine. Oh, I heard through the grapevine, I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah. What you see, and none of what you hear. I can't help being confused. If it's true, please tell me, dear. Do you plan to let me go for another girl you loved before? Don't you know that I heard through the grapevine? Not much longer would you be mine. Oh, I heard through the grapevine. I'm just about to lose my mind. Honey, honey, yeah.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Prvih pet u kojoj je naš današnji gost Dimitrije Vasiljević, a upravo nam se pridružio i kolega iz muzičke redakcije Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošao.
Dobar dan.
Radoš je inače pratio multimedijalnu predstavu, tako je najavljeno, Paklena komedija, ispovesti serijskog ubice, o kojoj je već bilo dosta reči u utorak u kulturnim krugovima, a sada, kada su se utisci konačno slegli, pitam Radoša da li su, kao i uvek, pompezni naslovi ovoga puta bili opravdani ili ne. Kada je pomenuta predstava u pitanju, najavljena je kao spektakl. Rekla bih da je to jedna od omiljenih reči u našim medijima.
Da, pa dobro, jesu spektakl, imajući vidu da se predstava odigravala na prostoru Feliksa Romulijane, da je dosta ljudi došlo, zapravo cifra je varira, koliko sam čuo, neko je rekao da je bilo oko 1000 ljudi, tako da, znači, sam kontekst jeste bio, ajde kažemo, spektakularan. S druge strane, ta sama predstava je po meni kamernog tipa i ona bi bolje funkcionisala zapravo u nekom teatru. I po svemu. Od toga da je, to je monodrama, ona ne može da ima spektakularni karakter samim tim. S druge strane, ona funkcioniše kao muzička ili muzički teatar, budući da Johna Malkovića kao nekoga ko glumi glavnu i jedinu ulogu prati ansambl kamernog tipa sastavljen od članova ansambla Bečke akademije i ansambla za ranu muziku iz Vroclava, i oni su morali u ovom kontekstu budu ozvučeni, što tome sam već govorio više puta u različitim kontekstima ovde na radiju, da je prosto to uvek veoma loša opcija, zato što ako ne postoji prirodna reverberacija, prirodna akustika, ukoliko se dobro ne uradi i ne postave mikrofon i dobro se uradi ozvučenje, onda dolazi do toga da vi na kraju ne možete da razumete kako je zaista pravi kvalitet tog ansambla, tako da i o tom spektaklu onda ne možemo da govorimo ukoliko se ne dobije taj pun volumen, prirodni volumen jednog orkestra, i teško onda je čak i govoriti mnogo o muzici i kvalitetu izvođenja, što je malo besmisleno. Naravno da je reč bilo o odličnom ansamblu, inače da kažemo da je taj ansambl koji je združeno nastupio predvodio dirigent Martin Hasselbeck. Dakle, oni odlično zvuče, oni nastupaju dosta dugo zajedno. Inače, ovaj projekat je prvi put negde 2008. Izveden, tako da oni dosta dugo to imaju prosto u svojim, hajde kažemo, rukama. I oni sviraju, zapravo, da pojasnim malo slušalcima, oni sviraju delove arija iz različitih opera, uglavnom baroknih, koje se tiču, koje su namenjene ženskim glasovima i koje se tiču žena, smrti žene ili ljubavnih nekih jada,
nekih
ili
tragičnih
situacija,
da.
Tako dalje.
Ali izvini što te prekidam, kada si rekao da muzičari prate Johna Malkovića, koja je zapravo funkcija muzike bila u ovom ostvarenju?
Da, sad sam, krenuo sam ka tome, da. Dakle, funkcija ansambla jeste da na neki način muzika je sastavni deo te drame, zato što te arije korespondiraju sa onim što se dešava na neki način u samom dramskom tekstu, ali postoji to jedna začkuljica, zato što se sve u ovoj predstavi dešava između. Znači, kao što rekao, ovo je monodrama, ali i muzički teatar. Ovo je tekst koji se nalazi između realnosti i fikcije, zato što se on predstavlja kao glumac, kao koji se zove John, ali John se zove glavni lik. On je mrtav, ali je i dalje živ, predstavlja svoju autobiografiju nama. On poziva muzičare na sceni, ali onda ubija soprana koji se pojavlja na sceni. Znači, tu se nikad ne znamo gde se nalazimo, u fikciji ili u realnosti, i same vokalne solisti ili solistkinje imaju tu dvostruku ulogu. I to je posebno zahtevno za izvođenje. Znači, one nastupaju kao, kako kažemo, neki interludiumi, navodno, međutim, u jednom trenutku shvatamo to nije nikakav interludium, to je deo predstave, zato što onda lik kreće da korespondira sa njima i one, ako izađu da peve neku lirsku ariju, doživljavaju bukvalno nasilje na sceni i to se pretvori jedan uznemirujući događaj, je tako? Tako da muzika ima veoma važnu ulogu, ne može da funkcioniše ova predstava bez muzike. I posebno bilo zanimljivo videti nastup te dve vokalne solistkinje, Chen Riz i Suzanne Lanbein, koje su sjajno otpevale. U njihovom slučaju nije bilo problema oko ozvučenja, dakle zaista sovladile tehnikom, prilagođavale se stilovima, dakle to je od baroka do nekog klasicizma, pošto imamo tu i Beethovena, odlična kontrola glasa, upravo u trenucima kada je to najteže, kada one moraju da nastave da pevaju u onom osjećanju kome su izašle na scenu i u trenutku kada im se dešava zaista, kažem, pravo nasilje, fizičko nasilje na sceni. Dakle, veoma uznemiravajuće je uopšte gledati to i, kažem, pretpostavljam da je izuzetno teško i izvoditi to. Ansambl je imao funkciju, ja sam rekao, pratnja, on ima ravnopravnu ulogu, međutim, imajući u vidu da su ipak vokalne solistkinje i glumac, ti koji se ipak nalaze, koji vode nekako tu svu dramatiku, ansambl ipak ima ulogu pratnje, nalaze se iza scene. U tom smislu, imajući u vidu da su bili ozvučeni, da smo mogli da čujemo loš odnos između instrumenata, nekako se dešavalo da oni dođu zvučno u prvi plan u odnosu na glumca, što pretpostavljam da nije bila ova inicijalna ideja. I samo to još da kažem, dakle, da je te arije i muzičke numere je upravo izabrao Martin Hasselbeck, koji ima velikog dirigentskog iskustva. I koliko je razmišljao o tim simboličnim vezama između arija i numera uopšte i drame, govori to recimo da je za početak predstav izabrao Gluckovu muziku za Don Juanovo putovanje u pakao. Sama tematika ovog dela korespondira apsolutno sa onim delom koji izvodi John Malkovich. Dakle, na ovom primjeru možemo da imamo koliko je to veoma zanimljivo osmišljeno, promišljeno i, kažem, oni već dosta dugo to izvode i to savršeno izgleda zaista na sceni.
Pre nego što čujemo još malo muzike, evo pitanje i za Radoša i za našeg današnjeg gosta Dimitrija Vasiljevića. Da li vam je u mladosti bilo teško da odgovarate na ono čuveno pitanje šta slušaš?
Pa meni i dan danas teško kad me to pitaju, baš zato što smatram da je moj muzički ukus veoma širok. Ne volim ni ono kad kažu pa slušam sve što je dobro,
da.
Šta je dobro, šta je loše. Opet zato što mislim i da je slušalački ukus jedna stvar koja je podložna evoluciji. Kako napredujemo i gradimo sebe kao ličnosti, tako gradimo i svoj muzički ukus. Tako da ja sam se konkretno uvek trudio da slušam sve i svašta i da se interesujem čak i za muziku koja se smatra nekvalitetnom univerzalno, jer i odatle može da se izvuče, barem u tehničkom smislu, nešto što je zanimljivo, barem na fenomenološki način.
Za Radoša imam i dodatno pitanje, s obzirom na to da radiš na fakultetu, da si muzikolog, da predaješ na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kako se danas u akademskoj zajednici gleda na džez?
Da, pa mislim da je sada već to apsolutno nešto što je normalno i opšte prihvaćeno. Mi imamo i oseg za džez i zanimljivo pun naziv je za džez i popularnu muziku. Prvo, zanimljivo što se odvojilo džez i popularne muzike, inače bi oseg mogao da zove samo popularna muzika ili samo džez, znači tu se vodilo računa o distinkciji, što je veliki napredak tako u odnosu prema džezu, koji se više ne smatra ipak samo popularnom muzikom, a s druge strane pruža im se poseban akademski prostor. Tako da, da, i pišu se kod nas polako, ali
radovi
bave se, dakle, studenti, budući da mi jesmo zaista prepoznati kao uopšte, što tiče Oseka, barem otvoreni za najrazličitije interesovanja studenata, zaista to, ako bilo što može da se kaže, to je najbitnije, znači zaista je otvoreno polje rada i studenti se odlučuju za takve teme. Tako da, mislim da u svjetskim okvirima to postoje džez, ozbiljni časopisi koji se bave i teorijskim promišljenjem džeza, tako da je to pitanje koje već, mogu kažem, poodavno neki način već stavljeno ad acta. A samo da odgovorim na ovo pitanje, ja sam možda malo rigidniji od kolege muzičara, pošto sam ja završio isto klavir. Ja nikad nisam volao te ove definicije da slušam sve. Uvek sam bio žanrovski nekako opredeljen, tako da i dan danas ne slušam sve, nego postoji baš onako žanrovski neke stvari koje volim i neke koje apsolutno mi ne pada na pamet da slušam, tako da sam malo rigidniji. A klasična muzika nekako od mog detinjstva danas ostaje kao nešto što je na prvom mestu i profesionalno i ovako.
Radoše, hvala. Nastavit ćemo razgovor posle muzike, zapravo idemo u Niš.
Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, una nenia uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro. Perché se amore è amore, è quello che non chiede, perché se amore è amore, pretendendo tiene, però se amore amore non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, conosci già memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole cadute sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia. Thank you.
kulture i umetnosti.
Slušate emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2, i kao što sam obećala u prethodnom segmentu, sada odlazimo u Niš, odakle nam se javlja naš kolega Velibor Petković, voditelj programa Nišvil Jazz Festivala, a kolega zato što je reč o nekadašnjem novinaru i voditelju Radio Niša. Gospodine Petkoviću, dobar dan.
Dobar dan iz kišovitog Niša. Evo, mi se borimo džezom protiv kiše, ali izgleda da džez nije antidodolska muzika, iako je veoma kvalitetna.
I mi odpozdravljamo iz sumornog Beograda. Vi ste istovremeno i učesnik na neki način, a sa druge strane i posmatrač. Pa, s obzirom na to da godinama vodite programe Nišvila, recite nam kako izgleda ovogodišnje izdanje u odnosu na prethodne godine?
Ove godine već slušalci Radio Beograda dobro znaju da Nišvil ima financijskih problema, ali sada neću da zakukam i da kažem da je to strašno, nego se događa nešto neobično dobro. Naime, pošto, kako je sam direktor festivala Ivan Blagović rekao, nisu mogli da sad pozovu baš najveće zvezde džeza u ovom trenutku, tako da su došli neki muzičari koji inače ne bi svirali na Nišvilu, i šta se pokazalo? Ovo je neka vrsta pobede džeza, ono zašto se zalažu veliki ljubitelji džeza, da ima manje izvođača koji su komercijalni, da ima manje izvođača koji zapravo ne sviraju džez. E, sada većina zapravo ovih bendova koji su nastupili do sada i koji će nastupiti večeras, jesu bliži džezu, i ja mogu da kažem da zaista mi se nije do sada dogodilo kao ove godine. 2011. sam prvi put vodio Nišvil Jazz Festival, dakle ovo je već 11 godina, da ja zapravo kad najavim nastup nečiji, da onda odem na onaj drugi stage, na drugu binu, i sednem na stolicu i sve vreme slušam. Dakle, ne odvajam se od pola osam do dva, pola tri, zapravo slušam džez, i ja mislim da je ovo najbolji posao na svetu, biti voditelj festivala muzičkog i slušati muziku koju volite.
Kad smo već kod toga, šta ćete večera slušati? Večera se zatvara, ali tako?
Da, večera se zatvara. Ono što će zapravo privući publiku, to je svake večeri, dakle, imamo nekoga ko privlači publiku, to je večera se Julian Marley. Naravno, ne samo zbog toga ko je njegov otac, nego i zbog toga što je on već gostovao na Nišvilu, i njegova muzika je zapravo vrlo slična, dakle, to je ono što nas privlači. Zatim, slično je, on je rastafarijanac kao i njegov otac. Večeras je program nazvan Wake Up, tako da ćemo se probuditi na kraju Nišvila, i očekuje se da on zapravo bude onaj headliner, ne očekuje se, nego jeste, i tu je naravno Yellow Jackets iz Amerike, oni su dobitnici nagrade Car Konstantin za doprinos džezu, dakle, tako da to je ono u glavnom programu. Ima još nekoliko bendova, I Think You Are Awesome, Awesome, kako se već izgovara, Core Maze iz Amerike, Maze, Unleashed Cooperation iz Poljske, i ono što će zatvoriti festival, vrlo interesantan muzičar Nenad Svetičanin, odnosno Nenad C and Numizmatika. On se u poslednje vreme okrenuo džezu, a poznat je po tome što ima grupu Arnold Lane i Alhemija, njegov brat grupu Dobri Isak, dakle, od neke avangarde stigao je do džeza, što je po meni logičan put. Tako da biće mnogo povoda da se večeras dođe na Nišu.
Evo, za kraj našeg današnjeg razgovora, kuda po vašem mišljenju ide Nišvil? Da li ka muzičkom festivalu opšteg tipa, ili ipak ima naznaka da će i u budućnosti, kao što kažete, da je ove godine odabirom programa i izvođača opravdati ono džez u zvaničnom nazivu, pa makar to bilo i van Srbije, kako se već i nagoveštava u samom sloganu ovogodišnjeg izdanja?
Da, taj slogan je još ovaj put, mene to naravno podsjeća na onaj čuveni film sa Vladicom Milosavljević, ali Vladica je nastavila da glumi i posle tog filma, pa mislim da će i Nišvil nastaviti da postoji, to baš ovde u Nišu. Ne znam šta će odlučiti rukovodstvo, ja nisam, dakle, deo
organizacije, samo vas pitam.
Ali ono što se meni čini, to je da će morati Nišvil, koji je otišao previše u širinu, da malo suzi svoj program, i da sa sredstvima koje dobija od grada Niša, od ministarstva, od sponzora, koje sam zaradi, da taj program možda bude možda hard jazz, da ga tako nazovem. Dakle, se više okrenemo džezu, a manje nekim pratećim programima koji su izuzetno posećeni, izuzetno zanimljivi. Ali ja mislim da ne treba sada žrtvovati zbog toga ono što je suština, a to je džez festival već 28 godina.
Hvala vam mnogo, gospodine Petkoviću, što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2.
Hvala i vama, i Radio Beograd 2 mi je omiljena stanica.
To nam je drago da čujemo. Mi nastavljamo razgovor sa našim gostom Dimitrijem Vasiljevićem, džez muzičarom. Dimitrije, koliko ste vi upoznati sa našom džez scenom? Pomenuli ste da ste učestvovali na Valjevskom džez festivalu.
Da, pa moram da priznam, evo 15 godina sam u Americi i jedan veliki deo tog vremenskog perioda ja nisam učestvovao na domaćoj sceni, prosto iz tehničkih razloga što nisam imao prilike da dolazim često ili kada bih došao ne bih imao vremena da se ovde bavim poslom i muzikom. Međutim, eto, u posljednjih par godina sam se malo više uključio i dalje to nije onoliko koliko bih želeo, ali eto, dovođenjem tog svog kvarteta i predstavljanjem svoje muzike našoj domaćoj publici sam negde otvorio vrata ponovo domaće scene. Valjevski jazz festival 2000, koje je to bilo, znači neposredno pred koronom 2019. godine, je zaista bio izuzetno organizovan, fenomenalno smo dočekani i logistički i umetnički u svakom drugom smislu i valjevska publika je stvarno bila fenomenalna, toliko da su moji muzičari koji dakle redovno sviraju u Njujorku i sa drugim ljudima i sa mnom i tako dalje, bili oduševljeni, prepuna je bila sala, imali smo nekoliko biseva, ovacije i stvarno nosimo najlepše utiske sa tog festivala.
Sad smo govorili o Nišvilu, kako izgledaju džez festivali u Americi, da li se to zaista mnogo razlikuje od ove priče, žanrovskog širenja, da tako kažem, i da dopričamo onu priču koju smo započeli sa Radošem, kako se na džez gleda u akademskoj zajednici, odnosno u akademskim zajednicama u Americi.
Da, pa evo, baš da se nadovežem na gospodina Petkovića sa kojim se u mnogome slažem u smislu ovoga što je rekao da bi Nišvil trebalo da stremi ka tome da ponovo suzi svoj spektar muzičkih dešavanja i da ga ograniči i fokusira pre svega na džez i sve ono što džez podrazumeva. To je negde trend i u svetu u posljednji, da kažemo, 10-15 godina, evo recimo Montreux Jazz Festival, u kojem sam isto imao prilike da sviram jedne godine, je takođe značajno proširio spektar muzičkih dešavanja i odaljio se od džeza. New Orleans Jazz Festival isto, koji po mom mišljenju i po mišljenju mnogih mojih kolega više ne opravdava to džez u svom imenu, jer rekao bih da možda samo 10% džeza od svega, eto New Orleans je kolevka džeza, pa se dešavaju takve stvari. Pretpostavljam da je to zato da bi se privukla šira publika i prosto uvek su finansijski i ekonomski razlozi u pitanju, što donekle razumem i podržam, ali onda kad vrag odnese šalu i kada se u tome pretera, onda se izgubi i ta doza dobrog ukusa.
Da čujemo još malo muzike, pa nastavljamo razgovor.
Distances away, giving you one thing that brings change.
Sure.
You're sure to rock when I play. Reggae is my name. I wanna know, are you the one I'm waiting on? Over many mountains, mountains. Ages, bringing joy into desolate places to energize so you never get wasted. I'd like to
drum and the bass comes, sounds to liberate.
Slušate emisiju U prvih pet, u kojoj je naš današnji gost džez muzičar Dimitrije Vasiljević. Dimitrije, malo pre smo ponovo dotakli priču o džezu i ponovo nekako kružimo oko te suštine šta je džez i šta on podrazumeva.
Da, to je pitanje za doktorsku disertaciju, ali evo pokušat ću da se to sažmemo u jedno pitanje. Džez je po mom mišljenju prevazišao formu muzičkog žanra i postao je neka vrsta sveukupnog univerzalnog muzičkog izraza koji podrazumeva, rekao bih, srećno venčanje forme i improvizacije. Jer u džezu vi imate striktno napisanu melodiju i akorde koje morate da naučite da biste vladali onime što svirate, a onda imate tu slobodu da u okviru forme, melodije, harmonije i strukture kompozicije da menjate sva tri i da prilagođavate vašem ukusu, naravno po onim uzusima muzičke estetike i stilskih okvira koje ste naučili.
To je ona sloboda u okviru sistema.
Tako je.
A recite nam, pošto imate i klasično, formalno muzičko obrazovanje, šta je to što vam džez pruža, a ne pruža vam klasika?
Pa eto, kao što sam rekao na početku ovog našeg razgovora, godinama sam kroz muzičko školovanje svirao samo klasiku. I nekako sam počeo da doživljavam klavir na taj rigidan način na koji se u to vreme u našem muzičkom školstvu doživljavala muzika i doživljavalo muzičko edukovanje đaka. Dakle, ne sme da se pogreši ništa, mora sve tačno se odsvira kako jeste, pritom znamo svi da su kompozitori tih starih vremena i veliki majstori i sami zapisivali svoje improvizacije i sami improvizovali na svoje kompozicije itd. Ali eto, stvorio se taj neki rigidni sistem u kome se samo gleda da se ne pogreši ni jedan ton, da se sve tačno, precizno, uvek isto odsvira kako je dogovoreno i meni je ta rigidnost jako smetala još kao klincu, pošto po prirodi nisam čovek navike. Tako da je džez došao kao nekakva prirodna reperkusija moje frustracije klasičnom muzikom, ali da kažem načinom na koji sam ja učen klasičnoj muzici. Tako da moram da priznam da je bilo jedno vreme, jedan period kada sam imao veliku odbojnost prema klasičnoj muzici, jer sam je doživljavao kao nekakvo moranje i kao nekakvo, da kažem, kolokvijalno šibanje po prstima kad
mučenje.
Se pogreši, mučenje. Da kad sam došao do džeza, prvo sam mislio da je jedna potpuna sloboda, onda sam shvatio da i tu tekako ima pravila i sistema koji moraju da se ispoštuju, i stilskih odlika koje moraju jako dobro da se nauče, što bi Charlie Parker rekao, prvo nauči pravila u džezu, a onda možeš da ih kršiš, onda ih zaboravi.
Da, naravno, ima i tu mučenja u
tako
smislu
i tek
velikog
u tom, rada. Tako, u tom kasnijem periodu kad sam ja počeo intenzivno da učim da se bavim džezom, onda sam ponovo zavolao i klasičnu muziku, jer sam uspeo da sagledam na drugi način, onaj slobodniji, umetnički, lepši, muzički, dakle muzikalniji, i onda sam shvatio koliko mi klasična muzika i moje prethodno klasično obrazovanje doprinosi i u mom kompozitorskom radu i u mom džez izrazu koji sam gradio.
Kad već poredimo, da kažemo, klasiku i džez, u čemu se razlikuje komunikacija sa publikom kada svirate neko klasično ostvarenje tamo negde i
da,
jazz.
Pa, ajde da kažemo...
Pričajte nam o toj zoni.
Da, okej. Pa evo da kažemo da je u klasičnoj muzici uglavnom uvrežena ta ozbiljnost i serioznost od strane izvođača, gde izvođač izađe, pokloni se, odsvira svoje delo, uglavnom se verbalno ne obraća publici, pokloni se, izađe. E, dakle, postoje ta jedna vrsta zvaničnosti, dok u džezu, naravno ima toga i u džezu, ali džez je, da kažem, mnogo opušteniji, jer postoji verbalna komunikacija uglavnom između muzičara i publike, što smatram da je publici jako važno. Jer u publici uvek postoje ljudi koji nisu toliko istrenirani za slušanje džeza, pa tako i klasične muzike, jel? I smatram da ako muzičar na verbalan način određenom pričom o tom delu približi publici o čemu se radi, da će i publika na drugačiji način uživati i da će biti mnogo zanimljivije. Tako da opet kažem, ta rigidnost u klasičnoj muzici, koja dolazi vrlo često i do jednog visokog elitizma, smatram da je negde nepotrebna. Takođe se ne slažem i sa onom drugom krajnosti kada u određenim slučajevima klasični muzičari naprave cirkus na sceni i po selo. Mislim da ni to, kao ni u džezu u ostalom. Mislim da postoji jedna dobra granica dobrog ukusa do koje treba da se ide i da se stvori jedna vibracija između muzičara i publike koja će na pravi način oslikati ono što se dešava na sceni i muzički.
A kako biste opisali vaš lični improvizatorski jezik, odnosno korpus žanrova kome ste bili izloženi tokom čitavog života?
Da, pa eto, ja sam počeo na čudan način, počeo sam sam da učim improvizaciju, što je bilo, Bože me sačuje, u početku bilo je baš van stila, ali eto, onoliko koliko na uvo može da se čuje. Onda kada sam se zaista susreo na Berkliju uz knjige, uz profesore sa pravim načinom na koji se improvizuje, naravno počinje se od bebapa i tih nekih ranih dana džeza 40-ih, 50-ih godina, onda sam pomislio kako je sve to što sam samo ukradio u smislu domenu improvizacije nešto što bih morao da potpuno, što bi Amerikanci rekli, unlearn, odnosno da zaboravim to što sam naučio. Međutim, te kasnije sam shvatio da sam ja zapravo nesvesno na taj način, znači potpuno neopterećen pravilima, gradio svoj stilski izraz. Iako još nisam znao tehnički šta se tu dešava, teoretski šta se dešava. Tako da kad sam u školi naučio kako da teoretski i sistemski priđem džez improvizaciji, mnogo mi je pomoglo ono što sam sam prčkao po klaviru pre toga za razvijanje sobstvenog stila. E sad, što se tiče današnjeg stila koji sviram, on se svakako žestoko bazira na modernom, da kažem, njujorškom džezu. To je neka world jazz, rekao bih. Dosta tu dodajem, eto, ako pomenemo Tigrana Hamasijana, možda će slušalcima biti bliže, to je neki stil kojim često porede i moju muziku. Međutim, ja bih rekao da tu ima i dosta nekog impresionizma. Ima dosta, recimo, i... ja jako volim Stravinskog, volim Prokofijeva, pa eto recimo i tih nekih uticaja, ima dosta neparnih metara, tako da eto rekao bih da se baziram na blendiranju modernog njujorškog džeza, klasične muzike i tradicionalne srpske muzike.
Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap to my sagana for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy's Jazz.
about where's Jimmy Jazz? I said, he was here, but he said he went out. He's there looking for Jimmy Jazz. Jazz, jazz, jazz. He's got the master gunner for Jimmy Dredd. Cut off his ears and they'll chop off his head. Oh, you're looking for Jimmy Jazz, jazz, jazz. What a relief! I feel like a soldier, look like a thief. It's for the jazz. He's a bummer looking for the Jimmy Jazz. He came in and went out. Oh, it's not gonna be here for that. Jimmy Jazz, Jimmy Jazz. In fact, don't you bother me. Not anymore. I can't take this tale. Oh, no more. It's all around Jimmy Jazz. Jazz. Z, 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 Z. J, A, Z, Z. G, Z, Z. J, A, Z, Z. J, A, Z, Z. J, Z. Jimmy Jazz. And then it sucks.
U emisiju Prvih pet idemo sada do Vrnjačke Banje, odakle nam se javlja Vladimir Đudović, naš kolega sa Radio Beograda 2, ali ovoga puta nam se javlja kao član saveta festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Vladimire, da li se čujemo?
Da, Ana, uživo sam što u prethodnoj muzici, što u delu razgovora sa tvojim današnjim gostom o razlici u pristupu klasičnoj muzici i džezu i obradovao sam se tom, iako ga nisam čuo, nadam se da hoću, melanžu između njujorške džez scene, klasičnih muzičara i domaćeg zvuka, recimo etno zvuka. Ovde u Vrnjačkoj Banji nemamo sreće sa vremenom, makar što se tiče gledanja filmova na letnjoj pozornici. Ako sačekamo još neki sat, bit će tačno 24 sata od kako je počela da pada kiša, koja ne prestaje osim na trenutke, tako da su sinoćne projekcije na otvorenom, na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković morale da budu otkazane i da budu prebačene u bioskop u Kulturnom centru Vrnjačke Banje. Šteter je publika ovde mogla premijerno vidi, za njih premijerno, filmove Zlatni dečko i Porno priča. I znate, kada izmestite jedan film iz gledališta kapaciteta 1200 mesta i spustite ga u gradski bioskop kapaciteta 100 mesta, više nema tog svečanog festivalskog doživlja filma, premda se filmovi prave zaista za bioskope, ne za prikazivanje pod otvorenim nebom. Vlado, ne znamo da li će još uvek. Da, kaži.
Pa htela sam da pitam kako je proteklo otvaranje festivala. Tada nije baš bilo toliko kiše, činjenice.
Tu smo imali sreće.
Da. A, i kakva je, izvini, kapi, da. Samo da dovršim. Kakva je, da li se malo promenila atmosfera među ostalim učesnicima i posetiocima s obzirom na poznate okolnosti povlačenja nekih filmova, o čemu je bilo reči na našem programu?
Da, bilo je možda i suviše reči u srpskim medijima oko jednog incidenta do kog nije moralo doći po mom sudu. Sad ne stajem ni na jednu stranu, pokušavam budem potpuno objektivan. Festival zaista ima pravo da programira filmove po svojim nekim uzusima, a sa druge strane, autori u Srbiji se po nekoliko godina bore da završe film i normalno je da žele da bude prikazan što većem broju ljudi. Ali na otvorenju je palo zaista nekoliko kapi kiše, tako smo mogli da vidimo svetsku premijeru filma Ale, lepo ovaj svet, po scenariju Andreše Petkovskog i Filipa Čolovića, pun taj amfiteatar na letnjoj pozornici, prateći program Vatromet, tradicija tradicionalni, zaista je nekako zaživeo na pravi način festivala. Kad me već pitaš o filmovima koji, čiji su autori ili producenti odlučili da povuku filmove, što iz takmičenja, što uopšte iz programa festivala, na kraju se ispostavlja, ako nastavi kiša, da će svi filmovi biti prikazani u bioskopu, da možda nije bilo potrebe za time. Dodat ću i to da se festivali prave zbog nagrada, ne zbog publike toliko, i da žiri svakako svaki film odgleda u bioskopu u nekom terminu, rano jutarnjem ili rano popodnevnim, kad ne ide redovan program.
A šta bi ti izdvojio?
Ne bih se zaista, da.
Šta bi ti izdvojio za ovu priliku u narednim danima, ako vas posluži vreme, naravno?
Pa evo, večeras je recimo programiran za letnju pozornicu u prvom terminu najgledaniji srpski film u poslednjih 10 godina, film Toma, koji je videlo skoro 1.000.000 ljudi koji su platili bioskopsku ulaznicu. Ne dodajem ljude koji su videli to na programu RTS-a, ne dodajem ljude koji su skidali sa interneta pa bili suočeni sa zakonskim kaznama. I drugi film večeri je najnagrađivaniji srpski film ove godine, film Stefana Arsenijevića, Strahinja Banović. Biće šteta ako se ne bude moglo da se pogleda na letnjoj pozornici, ali za prvih 100 ljudi koji uspiju sa kartom da stignu do bioskopa, zaista ovo je preporuka. Naravno, i narednih dana je izuzetno zanimljiv program, sve do utorka, kada ćemo u 8:30 prisustvati ceremoniji svečanog zatvaranja i nadamo se da će biti prisutni i nagrađeni scenaristi.
Hvala, Vladimire. Mi sada nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2 sa gostom Dimitrijem Vasiljevićem. Dimitrije, kad smo već u svetu filma, da kažemo kako i vi pišete filmsku muziku, koliko je baš ta vrsta stvaralaštva bliska vašem umetničkom biću, a koliko je možda oslonjena više na zanat, da kažem?
Da, pa ja sam jako radoznao da istražujem muziku na što više polja mogu i nikada se nisam ograničavao kako ni žanrovski, mada sam po vokaciji džez muzičar, tako ni u domenu medijuma u kojima muzika ima svoj udeo. Tako me je pre izvesnog broja godina zainteresovala filmska muzika. Prvo sam počeo da radim reklame, džinglove, tako neke manje forme, a onda sam dobio priliku da uradim svoj prvi film, i to je pre nekoliko godina bio film reditelja Uroša Maksimovića Mora da ovo nije sve, čija je premijera te godine bila u Sava centru, dokumentarni film. Nakon toga sam radio još nekoliko domaćih filmova, uglavnom se ograničavam na dokumentarce za sada. Sledeći film je bio Tijera Utopija, rediteljke Jelene Stolice, koji je otvorio pre nekoliko godina Martovski filmski festival. I evo sad posljednje što sam radio je jedna koprodukcija iz više zemalja, između ostalog i našeg Baš Čelika i slovenačkog Vertigo filma. Film se zove Reconciliation, odnosno Pomirenje, rediteljke Marije Zidar, i on je zaista obišao celu Evropu i pokupio brojne nagrade. Tako da, to je jedan način bavljenja muzikom koji je prilično različit od ovog mog izvođačko-kompozitorskog dela i koje je kao neka vrsta meditacije, da kažemo, zena, gde vi zapravo sedite u studiju, gledate sliku i pokušavate da na osnovu te slike i emocija koje se dogovarate sa rediteljem, montažerom, da dočarate tu zvučnu dimenziju koja nikako ne sme da bude nametljiva i da odlači pažnju gledaocima, ali opet mora da da onih 50% utiska koje gledalac ne primeti svesno, ali mu podsvesno ostaje u vidu emocije.
E sada, kad već pomenjete sliku, koliko su vizuelne umetnosti uticale na vaš razvoj, vaše stvaralaštvo, izvođaštvo? Posle ćemo detaljnije pričati o knjizi Slučajni nomad. U njoj se upravo i pominju neki od uticaja, na primer Crne oči Marte Hirš ili slika iz Čikaga koja je ostala snažan utisak na vas, a vi ćete to bolje ispričati.
Da, pa eto, moj...
I na koji način, u stvari?
Da. Moj pokojni otac je bio slikar iz hobija, nije bio akademski slikar, ali imao jako zanimljiv stil, apstraktan, trodimenzionalan, i fascinirali su ga teme rođenja, smrti, bujanja, tako da su njegove slike uvek sve izlazile u prostor. I valjda, eto, i zbog toga, kao što me je negde inicirao za džez, tako mi je učinio i slikarstvo jednim od omiljenih umetničkih žanrova. Pa sam u Americi ponovo krenuo da idem intenzivno po muzejima i primetio sam da sam dobio naviku da pred važan nastup odem u muzej i gledam slike. Tako sam 1000 puta bio u njujorškom Metu, onda kad sam živeo u Šampejnu i kad sam svirao po Čikagu, išao sam u Art Institute of Chicago, Noe galerije isto u Njujorku, mnogi, mnogi drugi galerije i muzeji. I dok gledam određene slike, zapravo sam mogao da čujem muziku i mogao sam da zamislim ceo taj svet i da zamislim kao da je ta slika pokretna, na neki način kao da sam ušao u nju i da osetim celu tu atmosferu. Tako da me gledanje slika uvek smirivalo i zaista mi davalo jedno neverovatno nadahnuće pred nastup koji treba da odsviram i primetio bih da uvek kada bih to radio, gledao umetničke slike pred nastup, da bi taj nastup imao jednu dimenziju kontrole, smirenja i nadahnuća više nego što inače ima.
I'm coming for you. When the sun goes down, I'm coming for you. When there's no one around, I come to your house, break down the door. Girl, I'm shaking, I need more. There's only one way to soothe my soul. We'll be right back.
U emisiji U prvih pet, u nastavku, na talasima Radio Beograda 2 sa gostom Dimitrijem Vasiljevićem govorimo o njegovoj knjizi koja nosi naziv Slučajni nomad. Pokušavamo, dakle, koliko je to moguće da dopričamo priču Dimitrije o vašem putu koji je opsežno, ali ne i hronološki dočaran i u vašoj knjizi, koja ima 4 dela. Prvi nosi naziv Ljudi, drugi su priče, treći je Beograd i četvrti Minijature za pažanja misli. Najpre nam recite odakle potreba da se jedan čovek koji je, kako sami kažete, ni tamo ni ovde, potpuno i iskreno ogoli. Tu ima toliko intimnih razmišljanja, doživljaja, pa čak i možda bi neki rekli poraza koje ste vi uspeli da preokrenete i transformišete u prave male ljudske pobede i pre svega pobede nad samim sobom.
Da, pa eto, ja sam uvek nekako bio egzibicionista kao i svaki izvođač. I mislim da je, što se kaže, takva vrsta karaktera se negde rađa, bilo to dobro ili loše, jel? Pa je valjda tako to prešlo negde i to moje pisanje. Inače, eto, hteo bih da napomenem da je ta knjiga Slučajni nomad koju sam napisao, napisana slučajno, jel? jer je ona zapravo kolekcija mojih selektovanih, izabranih statusa sa Facebooka u proteklih 7-8 godina. Dakle, ja sam tu knjigu pisao ne znajući da je pišem, jer sam sukcesivno i stalno objavljivao statuse dok živim u Americi o svojim zapažanjima, svojim pričama, šta sam sve prošao, i eto, primetio sam da to ljudi prate, da im se sviđa, da se okuplja sve više i više čitalaca. I kada sam prvi put dobio predlog da to objavim u vidu knjige, odbio sam zato što prosto ne smatram se s piscem i ne želim da budem jedan od onih, eto, muzičar se sad po vampiri hoće da piše knjigu. Međutim, na drugu ponudu od dragih prijatelja Ace Ivanke iz izdavačke kuće Srednja zemlja, ja sam pristao i ubedili su me, mahom zbog toga što je sve više čitalaca mojih statusa upravo imalo istu ideju i terali su me da objavim knjigu, kao ajde, ako ništa, bar zbog nas, želimo da imamo i na polici,
na jednom mestu
sve to što volimo da čitamo. Tako da, eto, tako nastala knjiga i sada mi je zaista veoma drago što ona postoji, jer sada mogu ja sam da prelistam i da pogledam šta je sve to što mi se dešavalo. Da, napravio sam nekoliko kategorija u toj knjizi, odvojio sam priče o ljudima, priče o mestima, priče o Beogradu, i rekao bih da sve to zajedno kada se skupi, to jeste neka vrsta moje ogoljene, romansirane autobiografije,
do sadašnjeg,
nadam se da će biti još toga.
Dobro je, na vreme ste to obavili da možete sada da pripremate novi štos priča i razmišljenja sa Facebooka. Vi pišete i o nečemu što mnogi ne bi priznali ni sami sebi, a kamoli objavili u pisanoj formi ili rekli naglas, na primjer o veštini odustajanja, a ogoljujete i sopstveni tihi bunt koji vas, čini mi se, prati od detinjstva, od malena, i koliko vas je on zapravo sačuvao.
Da, pa biti revolucionar bundžija nije baš dobro. Ja sam uvek nekako gledao da svaki aspekt života prvo introspektivno sagledam, dakle prvo u sebi da ispitam šta je to što je loše, što je dobro, zašto se ponašam, na određen način razmišljam, a onda da tako sagledam i svet negde iz trećeg lica. Naravno, ne uspem i uvek, ali treniram se, pa sam onda takva zapažanja sveta i samog sebe pokušao da pretočim u knjigu. Pa sad to bude, ljudi se naljute nekad pa shvate nešto lično, ovi koji me prate na Facebooku znaju to dobro iz komentara. Međutim, opet kažem, eto, to je moje viđenje sveta. Ni u kom slučaju ne tvrdim da to što pišem tako treba, samo tako može, samo je to istina, nego je to neko moje viđenje sveta i smatram da svako od nas ima svoju percepciju koju ima pravo da ispolji i da kaže drugima. Pa eto, utoliko je i ta knjiga moja vrsta sagledavanja sveta i sebe.
A zbog čega onda u knjizi nema onih drugih objava koje imate na Facebooku, a to su društveno-politički osvrti, komentari, filozofska razmišljanja, socijalne kritike, na primjer priča o klanovima izazvala isto tako veliku reakciju na...
Da, to je odlično pitanje koje moram da priznam, nikome da sad nije pitao sem vas. Ali ljudi bi pomislili, ok, nisi objavljivao te političko-socijalno-društvene statuse jer nisi smeo prosto, ali ne, nije, ja ih objavljam, dakle, javno i dan danas na Facebooku. Razlog tome što sam samo stavio autobiografske lepe priče je što su one bezvremene i one ostaju takve kakve jesu. A moje političko, društveno i svako drugo kulturološko mišljenje se menja kako sazrevam i odrastam. Tako da nisam želao da stavim u knjigu nešto iza čega možda neću stajati za 3, 5, 10 ili 20 godina, a ove autobiografske priče su nešto što ostaje urezano u kamenu i što je uvek tako. I što svako voli da čita bilo kog političkog, društvenog ili drugačijeg opredeljenja.
Pričat ćemo i dalje o ovoj knjizi, posle muzike, pridružit će nam se i Dragana Kovačević.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile. Down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Just singing, dancing in the rain.
Eko.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Utvare i pijanisti, to je zajednička nit narednog segmenta razgovora u prvih pet. Našem gostu Dimitriju Vasiljeviću i meni sada se pridružila, kao što sam najavila, i Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Kada kažemo prikaza, avet, sablast, duh, te reči nas uglavnom asociraju na natprirodno, fantastično, istovremeno na nešto jezivo, strašno, a kada se reč utvara nađe u naslovu romana, kao što je to slučaj sa pričom o utvarama Laure Freudenthaler, onda ćemo svakako prvo pomisliti da je reč o knjizi sa žanrovskim primesama horora i trilera. Dragana, o kakvim je zapravo utvarama reč?
To su one ljubavne utvare ili, da kažemo, umišljene utvare. To je u stvari ljubavna priča. Priča o ljubavi, priča o nestanku ljubavi, o raspadu braka, a ta utvara baš konkretno je ta treća osoba, taj trougao. Nevidljiva osoba, možda i izmišljena osoba, jer glavna junakinja Anne, pijaniskinja, francuskinja, nekako, ne znam zbog čega, posumlja tokom same radnje romana, ne možemo ni da shvatimo da njen muž ima ljubavnicu, i onda pretresa njegove džepove, on voli da čuva račune, i onda pravi tu slagalicu, sklapa, gde on izlazi, ako su dva obroka, dva pića, ona razmišlja ko je to. E, to je ta utvara. Jednog momenta u toj njenim halucinacijama i usamljenosti ona priviđa čak neku senku koja stalno promiče kroz stan, koja se kikoće, koja čuje ponekad i njeno šuškanje glas. Znači, to je taj element tog nadprirodnog koji ima, ali to naravno nije takav roman.
Naravno,
ovo je jedna vrlo poetična priča. Da kažemo za Ann, koja je pijaniskinja, koja gubi u stvari volju za klavirom. Na nekoliko mesta, ona je profesorka, učiteljica u nekoj školi, privatno daje časove, i ona je u stvari razočarana odnosom dece prema muzici. To su deca koje roditelji određuju da budu muzičari ili da se bave muzikom, i ona sama na jednom mestu kaže, čim budu zreli, oni će ostaviti klavir ili bilo koji drugi instrument. Znači, oni su na silu izabrani. Znači, nema te talentovane, nadarene dece s kojom radi. I to nju tupljuje, tu oštricu njenu koju ona imala. Ona je obožavala klavir, svirala je, i kad ne mora da svira. Nije se spremala za koncertnu karijeru, nego profesorku, ali opet je svirala. Sada je klavir toliko prisutan u njenom životu da ona izbriše prašinu po ploči klavira, i to je sve. I ona je čak uzela godinu dana u toku radnje, to shvatamo, to je vrlo naglašeno, godinu dana da ne bude profesor u školi, nego da napiše udžbenik. I ona je sad razmišlja o tome da bi imala vremena da svira, ali nikako da krene da svira. I onda te ruke koje ona stalno posmatra, zagleda, šake, zato što i deci ona stalno daje tu kontrolu, leva, desna, mirno, ravno sedenje i tako dalje. Znači, sve ono kroz što je ona prošla kroz taj drill. Ali mislim da je ta njena usamljenost, kao, ja kažem, ona jeste u braku, ona je usamljena, ona svog muža sreće u prolazu, čak izbjegavaju da se dodirnu u prolazu rukom ili ramenom. Spavaju u odvojenim sobama, on ima svoju karijeru, on priređuje neke festivale filmske, putuje po svetu, ali ta usamljenost je vodi u stvari da ona napušta dom. Napušta dom tako što jednostavno neće da sedi u kući, izlazi napolje, hoda ulicama besciljno, umara se. Njena u stvari želja da nadvlada tu samoću koju osjeća u stanu, guši je, ja se izvinjavam,
kao vas, prašina.
Prašina i sve se skupilo. Znači, ona jednostavno traži sebi neki izlaz iz te usamljenosti, i to je šetnja. Ona hoda ulicama, ali nepoznate. Ona živi u Beču, došla je znači iz Francuske, ali ne hoda onim mestima gde su prepoznatljiva svim turistima, katedrala, neki trg. Ne, ona ide nepoznatim ulicama da bi u stvari se osetila kao stranac, ko što ona i jeste. to je ta usamljenost, jer ona se izmestila iz jedne sredine, došla iz Francuske, iz jedne druge kulture, jezika. Nju je u početku jako teško da nauči nemački jezik. Znači, to je jedna kompleksna priča. Znači, možemo reći o ljubavi, o raspadu braka, ali istovremeno jednoj usamljenosti. I kako sebe pronaći? Mislim da u stvari na jednom mestu romana pri kraju mi počinjemo da sumnjamo da to utvari ne postoji i da ta koju ona naziva devojka, treća osoba, u stvari je ona. Ona kakva je bila kad je bila mlada, kad je bila poletna, kad je volela svog muža, kad su se smejali, kad su putovali zajedno. Mm-hmm. Znači, možda je projekcija njena u stvari na svoju izgubljenu An, ona se zove An, i da je ona nju u stvari sad reflektuje kroz tu treću osobu koju ona ubacuje u život svog muža. Onda je to priča i o starosti, jer on stalno zagleda lice svog muža koje stari, zagleda sebe kako stari. Znači, sve su to one ključne reči, usamljenost, nestanak ljubavi, starenje, koje mi prepoznajemo u ovom romanu. A ja sam prepoznala, u stvari, to mi je neverovatno, sam skoro čitala dramu Jung Fosse-a koja se zove On, ona, devojka ili I nikada se nećemo rastati. Tu imamo samo tri junaka. Takođe su nevidljivi. Znači, imamo ženu koja zna da je muž ima ljubavnicu, imamo nevidljivog muža, nevidljivu ljubavnicu, ona vodi razgovore sa njima. Mm-hmm. To je nevjerovatno da su na istom tragu ta priča o nekom trougu, o nestanku ljubavi. Tu sam prepoznala, a i u stilu podsjeća na meni dragog Knausgora, norveškog pisca, jer primenjuje taj stil pisanja. Uzela je šolju čaja, spustila je na klavir, okrenula se i otišla do prozora. Znači, postupke, one jednostavne, obične, ona slaže kao rečenicu. Mm-hmm. Očigledni uticaj savremenih pisaca i na ovu autorku koja je u stvari napisala samo dve knjige priča i dva romana.
Da.
Ovaj je dobio nagradu Evropske unije za književnost 2019. Znači, no,
da, ona ima 38
roman.
Godina.
38 godina ima, ona je austrijska autorka, a Spomenka Krajčević je prevela ovu izvrsnu knjigu sa nemačkog jezika. Objavila izdavačka kuća Štrik, to je ono što ja kažem osnovno na početku, sad sam preskočila. Tako da može se uživo u ovoj knjizi na više načina, i na muzički način, mm-hmm. i na onaj ljudski, emocionalni, i taj koji ona u stvari možda traži sebe sve vreme, onu koju je izgubila negde u tim lutanjima, i možda će i pronaći. Mislim, te tri tačke moguće su u ovom romanu, jer postoji ta priča o odlasku na jezer u vikendicu, to je mesto koje je bilo njoj uvek drago utočište.
Dimitrije, i vi pišete o duhovima, o samoći, usamljenosti, raznim sličnim temama, ima dosta nekih dodirnih tačaka između ove dve knjige.
Da, jeste, duhovi i usamljenost, dve dominantne teme.
Teme, da.
Da, konkretno ta priča o duhovima koja je opet nastala iz statusa, Facebook statusa, je inspirisana fenomenalnom serijom Haunting of Hill House, koju bih preporučio svim slušalacima da pogledaju, ako nisu, koja je jedna vrsta horor, šekspirovske horor ljubavne drame.
Sjajno.
Ja, da. I gde se duhovi na neki način poistovećuju sa ljudima koje smo izgubili u prošlosti, sa mestima na koje više ne možemo da se vratimo, mm-hmm. koje ne postoje i koji nas negde uhode i dalje i ne daju nam da nastavimo da se razvijamo, iako bismo bez njih bili mnogo, mnogo jednostavnije ličnosti, verovatno naprednije ličnosti. Pa sam eto povodom toga napisao i nekakvo svoje viđenje duhova i uhođenja ljudi koje smo izgubili. Međutim, eto, rekao bih jednu zanimljivu anegdotu. Kada sam stavio taj status na Facebook, valjda pošto je bio dugačak, pa mnogi ljudi mrze ih da pročitaju do kraja, mm-hmm. da vide poentu, pisali su mi u komentarima, jao, pa tebi treba da salivaju stravu ako vidiš duhove, pa idi kod neke babe vračare, pa nešto
da,
s tobom
nije.
Tako da, eto, to je bilo smešno. Što se tiče samoće, pa da, jeste, svi mi koji smo dijasporaši, jeli, ili u rasejanju, kako god ko šta pričao, ali ja sam ubeđen da smo svi mi negde jako usamljeni. Jer moja neka lična teorija je da kao biljka koja je presađena iz svoje autohtone klime i zemljišta negde drugde, ne može toliko tako dobro da uspeva kao tu gde je potekla. Tako da mi možemo da odemo u inostranstvo i možemo da postanemo jako uspješni i bogati i priznati i cenjeni, da nađemo puno prijatelja, ali mislim da kad se vratimo na svoje tle, uvek negde pronađemo onog sebe kog smo možda i zaboravili da imamo. Tako da ta usamljenost negde postoji u veoma velikom i širokom smislu i ja je priznajem kod sebe, tako da volim da pišem o njoj i smatram da, da ona koliko god donosi tuge, toliko može doneti spoznaje samog sebe, introspekcije, jer kao što kaže na mesto u knjizi, jedino kad smo potpuno sami, shvatimo da ipak nikad nismo sami.
A šta inače sve podrazumeva narativ u vašem stvaralaštvu, kompozitorskom?
Narativ u kom smislu?
Pa u svakom smislu.
Da, pa eto, nekako sam sklon da umetnosti povezujem međusobno.
Pa to, mislim, pisali ste o tome još od ranog detinjstva i te priče o ocu koji vam pričom dočarava
upravo
muziku.
Tako, upravo tako, jeste. Eto, postoji jedna anegdota baš i u knjizi, ovaj, gde treba da sviram jedan mali komad Čajkovskog i gde ne umem da ga muzički dočaram, jer sam klinac koji nemaš nikakve životne iskustva, onda mi otac priča, kaže, pa zamisli bal carskoj Rusiji, pa pada sneg, pa oni dolaze u koči, pa one dame onim velelepnim haljinama, gospoda, probaj da dočaraš to muziku. I kad mi je to ispričao, ja sam automatski drugačije počeo svirati. Što ja nek danas primenjujem i na svoje izvođaštvo i na svoje studente, smatram da je taj verbalni, da ne kažem, književni moment mnogo važan u muzici, kao i verbalna korespondencija sa publikom, takođe i vizualni, ono čemu smo malo prepričali, kako slikarstvo, tako i vizualna reprezentacija umetnika na sceni. Mislim da mnogo znači, jer zašto bismo... da nema toga, zašto bismo išli na žive na koncerte i slušali muzičare uživo, kad bismo mogli sve na pločama i diskovima da slušamo. Dakle, taj vizualni moment je jako bitan, miris je jako bitan, temperatura u sali je jako bitna, sve to negde doprinosi utisku muzike.
Dimitrije Vasiljević, U prvih pet.
I didn't want to hurt you.
12 sati, 42 minuta, emisija u prvih pet Radio Beograda 2. Naš gost Dimitrije Vasiljević će nam sada reći da li se izvođač rađa i da li mora biti rođeni egzibicionista?
Da, to je neka moja teorija da se izvođač rađa, da se izvođačem ne postaje. Jer znam puno kolega koji su izvrsni instrumentalisti, ali prosto nikada nisu imali tu egzibicionističku crtu da žele da to pokažu i da se prikažu u drugoj publici. Skoro sam pričao sa svojim kolegom na Zjevinu univerzitetu, Mark Ballardom, koji je šef odseka i profesor saksofona, i on je pričao studentima tom prilikom, kaže, možeš ti da si stidljiva osoba ovako, privatno, ili da si, ne znam, povučena osoba, ali ako si izvođač, ti izlaziš na binu i ti svojim stavom govoriš ljudima, vi ste ovde zbog mene. Ja sam ovde glavna tačka, na meni je spotlight, svi gledajte u mene, svi slušajte mene. I moraš svakim svojim atomom i kompletnom svojom predstavom da privučeš pažnju i da pokažeš da si ti samosvestan, da si siguran u sebe i da to što ćeš izvesti je nešto što je vredno dolaska te publike na taj koncert. Ako si bilo šta manje od toga, nisi rođeni izvođač. Tako da mislim da prosto ljudi koji se bave muzikom, ali osjećaju da nemaju tu crtu, tu želju da se prikažu i pokažu, oni onda biraju neke druge discipline koje ne uključuju scenu i živu publiku. Ali eto, ja jako se bavim primenjenom muzikom i bavim se kompozicijom i nekim drugim segmentima muzike. Uvek sam sebe ipak smatrao pre svega izvođačem, jer imam tu neutaživu potrebu da se pokažem i prikažem.
Ali isto tako ste i profesor, što znači da nekoga nečemu treba da naučite. Mene zanima kako nekoga naučite da improvizuje, da se oslobodi, odnosno da veruje u sebe i da pokaže slobodno sve što zna. Kako to sa decom koje još nisu, mislim decom, mladim ljudima koje još nisu to osvestila?
To je pitanje za milion dolara.
Dobro.
Da, i ja još uvek tragam za pravim odgovorom, s obzirom da sebe smatram mladim profesorom, jer je to disciplina, dakle profesura je disciplina koju sam najkasnije počeo da istražujem i njom da se bavim. Ali ono do čega sam do sada došao je činjenica da su dakle svi različiti i svi tom džezu pristupaju na različit način. Tako da vi morate da ste i svojevrstan psiholog, pored toga što ste profesor, da biste shvatili na koji način vi morate tom studentu da objasnite da je džez i sloboda u izrazu, ali i sistem. Jer meni recimo dolaze mladi studenti da uče džez koji su izuzetno skloni skidanju na uvo, improvizaciji, ali ih strašno mrze da uči sistem. Ne žele da znaju i da čuju da je džez i neko pravilo, da postoje pravilo džezu, dok imate oni koji dođu i samo žele da uče pravila, ali muzikalnost izostaje. I onda svakome od njih morate da pristupite na individualan način i za svakog od njih morate nađete žicu. Nekog morate više da gurate u sve to, nekog baš treba više da pustite. Nekog treba da opustite maksimalno, a od nekog treba da tražite više. Dakle, rekao bih da ne postoji univerzalan odgovor, jer improvizacija je sama po sebi jedna apstraktna oblast u kojoj i kad naučite studenta svim pravilima, on mora da se pusti kao letenje, pretpostavljam, kao ptica. On dok se ne pusti sam u tu u improvizaciju, on ne može znati šta je to zapravo. Zato ja studentima kažem, kada si u vežbaonici, moraš mikroskopski sve učiti i posmatrati od tona do tona, od akorda do akorda i ne dozvoliti sebi ni jednu grešku. Međutim, kad izađeš u klub ili na koncertnu scenu da sviraš, sve je suprotno. Ti moraš zaboraviti na mikroskop i moraš se pustiti, što kažu Amerikanci, go with the flow, odnosno teci niz vodu i slušaj svoju muzikalnost i sviraj ono što ti padne pod ruku, a mišićna memorija koju si stekao u vežbaonici će učiniti svoje, naravno, ukoliko si dovoljno vežbao.
Naravno, da. Da li to znači da džez muzičar treba da bude i muzičar i muzikant u najboljem smislu te reči? Ne mislim ništa loše.
Da, jasno mi je. Mislim da da, jeste. Znači, muzičar mora biti u smislu shvatanja muzičkih pravila, shvatanja stilskih okvira u kojima svira određeni žanr, a muzikant mora biti, jeli, taj popularni naš narodski izraz, u smislu da mora da apsolutno nauči da otvori svoje uho, da sluša druge muzičare oko sebe. To je nešto što mladi džezeri, uopšte mladi muzičari, vrlo često zaboravljaju, jer su zaokupljeni onim što oni rade i sopstvenim muzičarstvom. Dakle, muzika je kolektivni jezik u većini slučajeva. Dakle, moraš slušati ono što se dešava oko sebe, slušati što se dešava u onome što ti praviš i onda celu tu muzičku sliku probati sagledati iz trećeg lica, odnosno iz aspekta publike.
Mi ćemo, pošto smo već stigli gotovo do završetka današnje emisije, pa dok slušamo muziku Dimitrija Vasiljevića samo kratko uz razgovor, a kasnije malo i samostalno, pitam da li mu Srbija i danas izgleda kao all-inclusive letovalište, kako je napisao u jednoj priči, i koje mu slike Beograda da najčešće izlaze, odnosno izleću pred oči kad je tamo?
Da, pa ja sam pravu vrednost Srbije i Beograda, odakle potičem, zapravo shvatio tek kad sam se odselio napolje. Jer sam dobio tu jednu visinsku perspektivu i distancu sa koje sam mogao da pogledam, da sagledam i prave vrednosti, a ne samo sve ono ružno što nam se dešava na dnevnom nivou već decenijama unazad. I tu sam negde zaista počeo da istražujem i našu istoriju i našu kulturu i tradiciju. E sad, vezano za ovo vaše, ovaj deo pitanja za all inclusive letovalište, da, to je istina. Ja sam godinama dolazio u Srbiju samo na raspust, da se odmorim od svega onoga što radim u Americi, od svih obaveza, svih trauma, svega što prolazim. I jednostavno sam odbijao da ovde bilo šta nešto radim, da se bavim muzikom i tako dalje. Zaista sam samo hteo da se družim, da se viđam sa mojim dragim ljudima i da se odmaram. Međutim, evo, poslednjih godina je konačno prestalo to i shvatio sam da zapravo želim da ja doprinesem srpskoj kulturi na određeni način, ali i da sam, da se tako izrazim, usisam sve one mirise i sve one atmosfere koje meni moj grad i moja zemlja imaju da pruže kad sam ovde. Tako da, eto, počelo je ponovo da se osvrnem na dovođenje mog kvarteta od pre par godina ovde, a nadam se, takođe treba da se desi jedan koncert u sali Beogradske filharmonije, koji je nažalost otkazan zbog korone, ali eto, radim na tome da sve više i više počnem da budem uključen u srpsku scenu muzičku i srpsku kulturu i da mi Srbija i Beograd više ne predstavlja samo letovalište.
Da li je moralo da se desi to da prvo odete da biste se vratili?
Mislim da da. Ja sam naravno bio uključen u srpsku scenu i svirao sam godinama ovde pre odlaska u Ameriku, dok sam još bio klinac, ali prosto povuku vas neke sile i ovakve i onakve da vam se ta scena negde malo i smuči zbog određenih stvari i tako dalje. Međutim, kada se izmestite i kad postanete zapravo punopravni član neke druge inostrane scene, onda na srpsku scenu počnete gledati blagonaklon i da vidite samo one dobre stvari i da želite da učestvujete samo onim dobrim pozitivnim stvarima. Zaista na našoj sceni ima pregršt divnih ljudi i organizatora i umetnika i novinara koji žele svime što urade da doprinesu kvalitetu srpske scene uz ono malo sredstava koje nažalost imaju. Tako da eto, ja želim da se priključim tom i želim da budem deo te pozitivne struje.
Pa u tom pozitivnom raspoloženju i da završimo ovu emisiju. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i želim vam mnogo uspeha u daljem radu i što skoriji i brži proboj na evropsko tržište.
Hvala najlepše na tim divnim željama, Ana, i uvek će mi biti drago da budem vaš gost ovde.
Hvala. Poštovani slušalci, gost emisije U prvih pet danas je bio džez muzičar Dimitrije Vasiljević. Naredne sedmice će ponovo sa vama biti vaša Sara Arsenović, a današnju emisiju su realizovali ton majstori Ivana Krstanović i Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić, muzički urednik Tatjana Kosanović, a ja sam Ana Ćirica i pozdravljam vas uz muziku Dimitrija Vasiljevića.